Hvað var lesið? Umframallt Íslendingasögurnar í Vasabókarbroti Sigurðar Kristjánssonar voru þá að koma út. Þessi útgáfa var á svonefndu fornmáli fyrra tíma samræmdri stafsetningu fornri sem einhverjir afturréttingar höfðu þá fundið upp í Danmörku. Aldrei heyrði ég nokkurn mann lesa upphátt eftir þeirri stafsetningu, enda hefði það verið í meira lagi óskammfeilið. Allir gerðu sér að skildu að sinna í öngu svona kaupinhafnarkreddu, en lásu í málið fyrir þeim lærðu, þar við sundið. Það gerðum við einnig, krakkar, þegar við vorum að lesa þessar bækur út af fyrir okkur. Í framkvæmd leiðréttum við prófessorana. Því þessir textar voru okkur bókmenntir sálarinnar, ekki fornbókmenntir. Leikir okkar voru Njálu og Eglu og Grettlu og við smíðum okkur sjálfir eða fengum telt af hæleiksmönnum þau vopn sem þurfti til að lesa slíkar bókmenntir af skilningi og gerð voru úr sykurkassafjölum sem höfðu okkar stærð. Ég geymdi mín sykurkassavopn undir koddanum. Við hjuggum hver annan í herðan niður og sömuleiðis aðrar hetjur og svo bæði gaura og garðstöðra sem urðu á vegi okkar, samkvæmt móral Íslendingasagna. En þyrmdum fötluðum, holdsveikum og hálfvitum, enda voru þeir ekki innan seilingar hér í sveit dagsdaglega. Það var talið sjálfsagt að vega hetjur, enda urðu þær vel við dauða sínum og fjallu með sæmd, en hrella umkomulausan mann í orði eða athöfn var næst því að fara illa með skepnur. Það var hlóðið að vera töluverð hugarfarsbreyting hjá æskulíð sem var að komast til vits þessar mundir. Þegar farið var að lesa á bæjunum sögur eftir Einar Hjörleifsson Kvaran og Jón Trausta. Í þeim bókum voru betri menn og einhverjum prestar illmenni samkvæmt nokkur neginn fastri reglu. En óbótamenn áttu sér einlægt afsökun. Sömluðis voru fátæklingar, góðir samkvæmt skilgreiningu. Hvað sem þeir gerðu af sér. Af minnsta kosti var maður skildugur til að kenni brjóstum þá. Hetjulundin fór nú að réna í mér í réttu hlutfalli við áhuga minn á nútímastefnum í skáldskap, enda voru þær í samræmi við það sem amma mín var einlægt að segja, aumingjarnir skulu ganga á undan. Samt er ég hræddur að amma mín hafi verið það bíluð á hirn að þessar göfugmannlegu vorkunarbókmenntir hafi farið fyrir ofan garð og neðan hjá henni, enda þurfti hún þeirra ekki við. Einar Kvaran reifaði málin samkvæmt sampíningarstefnunni í þeim sögum þar sem hann komst hæst, eitthvað í líkingu við það sem var tíska í heiminum á dögum Fransiskusar Helga og Guðmundar Góða. Kvaran kunni að vísu melódíu skynsemistrúarmanna svonefndra, að minnsta kosti á yfirborðinu, og þó sá tónn væri stundum ekki alhreinn, og hefði tilhneigingu til að volkast hjá honum þegar framliðu stundir, þá var hann að minnsta kosti nógu sterkur til þess að sveigja hug lítils drengs frá hetjum fornsagnanna í átt til fjallræðunar sem engin grunar um græsku, þó hún sé óskiljanleg. Með einhverna sögur Einars Kvarans, eins og fyrirgefning Marías og vistaskipti, samrýmdust mínu uppeldi. Nokkurs konar framhald ömmu minnar í beina línu og höfðu mig á valdi sínu lengi vel. Ég kemst enn við þegar ég les þessar sögur upp aftur í minningu liðina daga. Stíll Kvarans var álíka látlaus og barlómurinn í köllum úr flóanum sem þeir sjálfir kalla öfugt mont. Það er að segja allt minna en er. Fyrir bragðið fékk það margfaldan þunga í stíl Einars Kvarans ef fyrir kom að hann leysti ofan af skjóðunni eins og þegar hann lét sagnaranda sinn lýsa því að þeir sem eru vondir við lítil börn færu til helvítis. Það er vísu góð kenning en hefði þótt hörð hjá klerkum núna. Menntun Einars Kvarans var undarlega samsettur hlutur eins og vildi við brenna hjá Íslendingum ef þeir róluðust út af danska sporinu. Þá mátti pókurinn vita hvað þeir veitu upp á refilstigum. Því miður er visku gyðjan ekki alveg sólít stúlka. Allir höfum við einhvern tíma peksað okkur með rökum hennar á vit Móríu hinnar heimsku. Það bíl sem ég var farin að smíða mér axir fornsögunar úr sykurkassafjölum, sneri Einar Kvaran hugminum í átt til þess sæla fólks sem fátækt, hreinhjartað og hófært, auk þess sem það hungrar og þystir eftir réttlætinu. En það var aldrei til í mér taug sem fest yrði við andatrú og því fór sem fór. Ég hélt áfram að lesa Einar Kvaran fram undir tekt. Á fyrsta ári bílsins á Íslandi fór ég eina vetranótt með Einari Kvaran ásamt frú Valgerði á Mosfelli úr Reykjavík upp að Lágafelli á ball þar sem skáldið hélt fyrirlestur andatrú yfir dansglöðum Mosfellingum klukkan 1:00 nótt. Nú það ekki meining mín að skrifa saman menningarsögu tímabilsins, því síður almenna bókmenntasögu. En meðan stöðvast hjá Einari Kvaran má ekki gleyma að þakka honum ólítinn þátt sem hann átti í að kynna okkur enskar sagnabókmenntir. Eftir komundur Thackerays og Dickens. Hann þýtti á vesturheimsárum sínum hvorki meira en ég minna en 4 stórverk Riders Haggards og fleiri sem ég kann ekki lengur að telja. Kvaran var einn af íslensku menntamanna og skálda sem störfuðu meðal vesturíslendinga sem blaðstjórar. Til eyðufyllingar höfðu dagblöð þeirra enskar skáldsögur, oft í hreinlegum þýðingum og allar betri en þýðingar gerast upp og ofan núna. Og hafa þessar bækur aldrei verið metnar sem vert á Íslandi, þó þar veru lesnar skeið. En þá má ég ekki heldur gleyma annari bókaútgáfu sem kom við sögu á vökunni hjá okkur og mér er skilt að gjalda torfalögin í þessari upprifjun bernsku daga. En að henni stóð sá merkilegi skósmiður af Sauðárkróki, Jóhann Bóki Jóhannesson. Þessi maður lagði í full 10 ár fjé og atorku í að láta íslenska menntamenn og skáldmenni þýða til prentunar útlenda skemmtisögur og dreifði þeim síðan landið af mikill kaupmanns elju. Þessar útgáfur voru hér vil undantekninga laust á vönduðu íslensku máli, dönsku slettu lausu. Í þann tíð kunnu menntamenn svo vel dönsku að þeir vörðu sig einlægt á henni og slettu henni þess vegna aldrei, öfugt við það sem nú er að blaðamenn kunna ekki dönsku utan þá sem þeir virðast lesa í bildblaðið og se og hör og sletta oft dönsku skrílmáli á þess að hafa hugmyndum það sjálfur engum þegar þeir þykjast vera að þýða úr ensku. Sem títurum eigaskekja erum við Íslendingar manna hleypidómafylstir gagva nýmælum, ekki síst í bókmyndum. Óp voru gerð að sögum Lögbergs og Heimskringlu þegar þær fóru að berast. Menn báru þær saman við Íslendingasögunar, en þó tók fyrst í hnúkana þegar Jóhann Bóki samdi sig að líkri forlagsstefnu í Reykjavík 1904-14. Þessar tiltölulega saklausu reyfarasögur sem hann kostaði fé til voru taldar spellvirki gagnvart íslenskri menningu og að menntamenn sem önnuðust þýðingarnar hér heima urðu að leyna nöfnum sínum til að verða ekki barðir. Nokkra þeirra er vitað að þar voru á ferðinni upprennandi forustumenn í menntalífi þeirrar kynslóðar. Þó Jóhann Bóki græddi á tá og fingri, þá lagðist ófræðingin svo þungt á þennan bók elska mann að einn góðan veðurdag auglýsti hann útfarardag sinn og bað alla sem ættu skuldakröfur á hendur sér að sækja peningana fljótt. Menn létu ekki segja sér þetta tvisvar og galt hann öllum upp í topp og náði útför sinni á tilsettum tíma. Ég vona að einhver ærlegur maður verði til þess að rannsaka þátt Jóhanns bóka í útgáfustarfi hér á landi. En átak hans 10 ára skeið hefur verið feimnismál til þessa dags og hvaða dóna sem var hefur haldist uppi að kasta rýrð á útgefanda Kapitólu sem er ágæt bók. Jón Trausti, það er að segja Guðmundur Magnússon frá Hrauntanga í Öxarfjarðarheiði. Þessi maður stendur mér fyrir hugskotssjónum sem einn mestur undramaður að veri þaði í sagnasmíði Íslendinga fyrir og síðar. Allir vetur mínir heima eru tengdir minningunni nafn þessa manns og verk hans. Það þýtti ekki að ætla sér minna en 3 tíma kvöldvöku ef hann var annars vegar. Ég viðurkenni fúslega að hann var einn af þeim meisturum að mér rann oft í brjóst undir hægfara tækni þeirra, en sökk ævinlega upp aftur fyrir hann verði og sá eftir að hafa sofnað. Uppskera Jóns Trausta var meira en árviss. Oft voru þessi pródukt í skikkanlegri stærð en stundum þykir doðrandar eins og leysing og halla og sjaldan 2 bindi á ári, jafnvel 3. Líka heilir sagnaflokkar eins og heiðarbýlið, sögur frá Skaftáreldi, góðir stofnar. Síðan ljóðmæli, ferðarsögur, smásagnasöfn og svo framvegis. Alls gefur hann út af sér eða yfir 20 bækur á 10 ára rithöfundarferli, þó ekki séu taldar frumraunir hans. Hvar hafði þessi maður lært ljóðræna náttúrustefnu í epík sem heillar hvern þann sem gefst henni á vald. Tvennt er það sem engum hlýtur að fá síðari tíma starfsbróður Jóns Trausta til að undrast. Í fyrsta lagi sú óþreytandi forvitni mannleg kjör sem hann hefur verið gæddur. Í öðru lagi sú þolinmæði sem hann hefur haft til að gefa gaum smáadriðum sem svo er vant að kalla. Þó í list sé hið smáa stórt ef því er sint. En stórviðburðir verða marklausir í bók og mynd ef þeir eru ekki komnir undir hnitmiðun hvers pensilfars, orðs eða orðasambands. Guðmundur Magnússon, öðru nafni Jón Trausti, fer yfirleitt ekki á hundavaði, virðist ekki skýrast við að eyða tíma í leiðinlegt efni fyrir en búið að vinna úr því verðmæti sem reynist vera lífsnauðsinn fyrir söguna. Og góðverk við lesandan. Í bókum vönduðustu höfunda fer að vísu ekki hjá því að þaulsætin gagnrýnandi finni með smásjá einhvers staðar hnökra eða bláþráð, þó ekki veri nema mannlega yfirsjón í máli hér og hvar. Skáldskapur Guðmundar Magnússonar er ekki framleiðsla af lágkúruskeiði í bókmenntum. Hann skrifaði aldrei brenglað mál og honum verður ekki orðsvant að segja það sem fyrir honum vakir. Eins og bæði mér og öðrum hættir til á öld þegar verkfræðingar, hagfræðingar og hagvaxtar sérfræðingar eru helst mælandi á prenti. En skáld virðast í úlfakreppu og blaðamenn hálfu mállausur að minnsta kosti í samanburði við þá sem skrifuðu dagblöð og þýttu reyfarasögur upp úr aldamótum. Guðmundur Magnússon er í æviskýrslum talin hafa hlotið ekki aðra menntun en fara í prentlæri á Seyðisfirði einn eða tvo vetur. Það verður ekki séð hvort hann lauk þessu handverksnámi en víst að prentiðin stundar hann jafnhliða ritstörfum mest alla höfundar ævi sína uns hann er gerður einhvers konar málamynda skrifari í stjórnarráðinu skömmu fyrir dauða sinn. Honum var leður einn áratugur til að skrifa eina 10-20 bækur og þessum áratug er starfsdagur hans við prentverk samt iðulega 10-12 tímar á sólarhring. Svaf ekki þessi maður. Hvernig skrifaði hann bækurnar? Og hvernig lærði hann að skrifa þessa íslensku sína þar sem varla skeikar frá réttu orði? Hvar fann hann efni viðin í þessum drömmum öllum? Datt honum þetta allt í henni hug fyrir sunnan? Eða flutti hann það með sér hingað suður eins og fjalldrapa klifjar bundnar upp á langa trossu af lestarhrossum norðan af þeim annesjum sem líkja heimskautinu næst allra staða á Íslandi. Raun tanga í Öxarfjarðar heiði og rifstanga á Melrakka sléttu. Það skildi þó ekki vera að þessi þangað sem maður á að fara í leit að veruleikanum. Milli helmings og þriðjungs þeirra Íslendinga sem flúðu land úr ættjarðarljóða glömnum upp úr 1874 var fólk á norðausturlandi, hjælt við landauðn í sumum byggðum austur þar. Hverju sætir? Að einmitt í þessum héruðum sem mesta blóðtöku þoldu sækir Ameríkuferðanna verður stökk þróun í velgengni og menningu hjá þeim sem eftir sátu, meiri en annar staðar í landinu. Má vera að hér séum að ræða tvær lausnir á sama vandamáli, fara burt að leita betri hluta eða vera kýr og efna til betri hluta heima hjá sér. Sér lítum hæl, lítur manni að verða starfsýnt á það uppgos bókmennta sem verður á norðaustanverðu landinu á áratugunum kringum aldamótin og nær yfir Þingeyjarsýslur og Múlasýslur. Bóköld þessara héraða hefur orðið að nokkurs konar skóladæmi sem gerir manni skiljanlega gullöldina fornu, öld Íslendingasagna, nema skýtur rótum norðan megin á landinu. Eins og skáld og rithöfundar 13. aldar rúðust saman í suðvestursýslunum, sitja síðustu aldamót góðskáld á öðrum hvorum bæ, liggur mann við að segja, í sumum héruðum norðausturlands, sagnamenn og ljóðasmiðir. Nokkrir gerðust það miklir fyrir sér að ryðja sér braut á útlendu málsvæði og urðu víðkunnir erlendis. Til dæmis þeir Jóhann Sigurjónsson og Gunnar Gunnarsson. Þetta blómaskeið virðist eiga rót sína að rekja til sambands sem þessar mundir varð milli norðausturlandsins okkar og Noregs. Hið forna uppruna land okkar stóð þá á miðjuskeiði þjóðlegrar endurvakningar með blómberandi menningu og stórskáldum og barst lofstýr þeirra hinn menntaða heim. Norskir atvinnuvegir og verslun og einhverjum menntakjæðir norskir forgangsmenn af gerð þeirra hugsjónamanna sem hófu Noreg sjálfan til vex. Slíkin menn réðu ferðinni í uppgangi íslensku norðaustur héraðanna. Sumum þessara norsku manna hafa verið reist minnismerki á Austfjörðum og því má ekki heldur gleyma að sá félagsskapur og ungmennafélögin sem vakti þjóðlega endurreisn á Íslandi kom einnig úr Noregi sömum undir. Þessari framvindu fylgdi bókaútgáfa og blaða ásamt með prentsmiðjum á fjörðunum vísi að upplýstri borgarastétt og almennu menningalífi. Það er ánægjulegt að geta minnst þessa stutta en hamingjusama tímabils þegar Þingeyjarsýslur og Múlasýslur tengdust norskri endurreisn og sveitaskáld þeirra héraða tóku til að lesa útlendar bókmenntir og vitna í Björnsson og Lý og Kirland, jafnvel Strindberg. Undravert að þessi andi skildi í raun verða afli aukinn til að vekja hjá okkur kröfur eitthvað sem færi fram úr einóðum hagyrðingakveðskap og landlægri ættfræði. Reykjavík stóð fyrir utan þetta útbrot norðausturlands nema lagði austfirsku blöðunum nokkra ritstjóra. Meðan danskur og dansk sinnaður borgaraskapur Akureyrar var ögna klóra í bakkan, en höfuðstaðurinn við Faxaflóa enn viðjaður í embættismennsku, skólastyrfni, kaupinhafnardýrkun og krambúðarhugsjónir, máttu báðir þessir bæir heita afturhaldssamir í samanburði við norsk innblásnu hvalveiðistöðvarnar austanlands. Í þessu uppstreymi fann norður þingeyingurinn Jón Trausti akademíu sína í prentsmiðju á Seyðisfirði. Það veri vanþakklæti við minningu æskudaga sinna að sleppa hér nafni annars höfundar sem einnig var upprunnin af Norðausturlandi. En svo vildi til að hann átti rík ítök í mér á árunum í túninu heima. Á meira að segja enn. Kyrlátur, rattblær í fársögn, eins og þægileg nýður, á samt yfirleitisleysi og yndis þokka sögumans, kemur upp í hug mér þegar mig var í síst. Með sjálfum mér tel ég hann einlægt meðal bestu sagnaskálda á íslensku, þó fólk eigi til að reka upp stór augu við þeirri fullyrðingu og svari með þögn án bergmáls. Margir hafa ekki heyrt hann nefndan. Þessi höfundur er Jóhann Magnús Bjarnason. Ég tala að vísu ekki fyrir annara manna buxur í þessu máli, en ákjósanlegri skemmtilestur sveim hugulum æskumönnum á mínu reiki var ekki á hverju strái.